Сайлар 23-нче бап. Монда маңа 7 курбан йере кур, ве 7 бузау менен 7 кочкар азырла, деди Белам Балакка. Балак Белам айтканы кебе япты. Балак менен Белам эр курбан йеринин үстүндө бирер бузау менен кочкар курбан оларак яктылар. Сон Белам Балакка: "Бутунле якалажак курбаныңнын янында бекле. Мен барайым, белки Раббы каршыма чыгар. О маңа ачажагыны сага билдиреджем", деди ве юксек бир йерге чыкты. Алла Беламга корунду. Белам оңа: "7 курбан йерини курдум. Эр курбан йеринин үстүндө бирер бузау менен кочкар курбан оларак яктым", деди. Раббы Беламга не айтажагыны билдирип, Балакка кайтып буну айт, деди. Белам кайтты. Иште Балак бутунле якалажак курбан янында турмакта. Ве Моау башлыкларынын эпси онун янындадыр. Белам бойле кинаели икеяны айтып берди. Моау падишасы Балак мени Арам топрагындан, Шарх дагларындан алып кетирди. Кел меним үчүн Якупну карга. Кел Израилге яманлык тиле, деди. Эгер Алла оларны каргамаса, мен оларны насыл каргайым? Эгер Раббы оларга яманлык тилемесе, мен насыл этип тилейим? Мен оларны каяларның төпесинден көрем. Оларга байырлардан бакам. Иште олар айры яшайлар, башка милләтләр кебе дегиллер. Ким Якупның тозыны, Израильнең дортте бирына сайып олыр. Инсафлы адамның олымынен олыйым, соңым оларның кекебе олсын. Балак Беламга: "Маңа япханың недер? Мен сені душманларымны каргамак үчүн кетирдим. Сен исе оларга яхшылык тилейсин", деди. "Ажеба мен Раббының маңа берген сөзлерін айтмага борчул дегилимми?" деди Белам. Сон Балак оңа бойле деди: "Юр менен башка бир йерге. Андан сен бу халкның эпсини дегил де, бир кысмыны көрерсин. Оларны мен үчүн шу жерден карга". Балак Беламны Цофим яйласына, Физга дагының төпесине алып барды. Анда 7 курбан йерини курды. Эр курбан йеринин үстүндө бирер бузау ве бирер кочкар бутунле якалажак курбан оларак кетирди. Белам Балакка: "Мында бутунле якалажак курбаннын янында бекле. Мен Алланын каршысына барайым", деди. Раббы Белам менен корушту ве не айтажагыны билдирди. Балакка кайтып буну айт. Белам кайтты. Иште Балак бутунле якалажак курбан янында турмакта. Ве Моау башлыклары онын янындадыр. Балак оңа: "Раббы не айтты?" деди. Белам бойле кинаели икеяны айтып берди. "Эй Балак, тур ведиңле, Циппорның оғлы, маңа кулак ас. Алла адам дегіл, о ялан сөйлемес. Алла инсан оғлы дегіл, о түшінжесіні деңіштірмес. Айтып та япмазмы? Сөз беріп те еріне кетірмезмі? Мен яхшылық тілемеге башладым, чүнки о яхшылық тіледі. Буны деңіштіріп оламам. Якупта беля корынмей, Исраилде қаза тапылмай. Раббы оларның Алласы, оларның янындадыр. Олар оны ос падишалары деп илян етіп, оңа боразанларда чалалар. Алла оларны Мысырдан чықарды. О олар үчін кийик боғаның бойнызлары кебі. Якупқа қаршы қарғыш йоқтыр, Исраилге қаршы ырымжылық йоқтыр. Бір заманда Якуп ве Исраил аққында «Алла нелер япты?» денілежек. Иште бұл халқ бір ырғачы арслан кебі тура, арслан кебі көтеріле. Ғаниметні аша бітірмегенже өлдірілгенлерінің қанын ічмегенже ятмаз. О вақыт Балак Беламға «Не оларны қарға, не де оларға яқшылық тіле», деді. Белам жавап беріп, «Раббы не десе, оны япажағымны айтмадым мы саңа?» деді Балакка. «Юр, мен сені башқа бір ерге алып барайым. Белке Аллаға хош келер. Андан менім үчін оларны қарғарсын», деді Балак Беламға. Бойледе Балак Беламны сахраға баққан Пеор дағының төпесіне алып барды. «Мында маңа 7 құрбан ері құр, ве маңа 7 бұзаунен 7 қочқар азырла», деді Белам Балакка. Балак Беламның айтқанына япты, ве ер құрбан ерінде бірер бұзау, ве бірер қочқарны бұтынле яқалажақ құрбан оларақ яқты.